nga kisha në Trevat Shqiptare. Në Shkodër përurohet një qendër rehabilitimi, fakulteti dhe konviktit e fizioterapis mendimin e shoqatës kishtare italiane vepra e provanis hynore Madonina del Grappa e udhequn nga misionari Don Carlo Zuccaro. Nga Shkodrat njekim shërbimin që ka përgatitur për ne Jolanda Baba.
Që nga shkurti vitit 1992 në Shkodër, ushtron veprimtarinë rëndësishme humanitare në nim të shoqërisë e njerëzve në nevojë, atyre me probleme handikapate e shëndetësore të pazgjidhura, fëmijëve të rinj vetëm, pleqve të varfër, vepra provanis hynore Madonina del Grappa. Në këto 15 vite të veprimtarisë së saj Madonina del Grappa, falë dhe punës së palodhurit për kushtisë me shtarit misionar nga Firenze, Itali, Don Carlo Zuccaro, ka dhënë një kontribut të dukshëm në fushën e shëndetësisë, arsimit e kulturës. Duke mbështetur fillimisht misionin e motrave të nënës të rrezë në Shkodër e Fukë, vepra Madonina del Grappa është përqendruar në plotësimin e nevojave më të domosdoshme e urgjente të njerëzve të varfër të smur. Më pas, shfaqë një interesim të madh për një sektor të lënë pothuajse në harresë nga shteti, atë të punës me fëmijë të rinj të handikapat. Aktualisht, Madonina del Grappa administron 3 shtëpi familje, ku trajtohen 10 fëmijë të rinj të rritur me një asistencë personel të specializuar. Në këto vite, një ndim të konsideruar, Madonina del Grappa ka dhënë me ristrukturimin shkencor, mësimor dhe administrativ të Universitetit të Shkodrës Luigi Goracucci, duke siguruar dhe një binjakzim me Universitetin e Firenzes. Në 1996 ka çelur bibliotekën e lagjën për Latre Gjepi Madonina del Grappa, e cila përmban një fond për 2500 librash në gjuhë të huaj e të përkthyer në shqip. Ka iniciuar e financuar disa projekte e kurse për punojës të asistencës për fëmijë me aftësi të kufizuara dhe për punojës social. Me 11 shkurt të vitit 2004 ka hapur qendrën shëndetësore pranë kishës së motrave stigmatine, ku kryhen diagnostikime e trajtime kardiologjike si dhe shërbimet e tjera falas për gjithë qytetarët e Shkodrës. Dhe me 8 shtator 2007, pas disa viteve pune, po në këtë vend ka inauguruar qendrën e riabilitimit si dhe shkollën e konviktin për fakultetin e fizioterapisë. Me këtë rast është organizuar një ceremoni për urimi, ku morën pjesë autoritete fetare civile, përfaqësues nga vepra Madonina del Grappa Itali, ato që kanë kontribuar financiarisht për realizimin e kësaj godine, si dhe përfaqësues nga Universitetet e Firenzës dhe të Shkodrës, dhe një numri konsiderueshëm intelektualësh e qytetarë shkodranë. Ceremonia për urimit ka filluar me bekimin e truporës e Zojës Mari, e cila është vendosur në të hyrt në tesës. Don Giovallin Suka, i administrator famulitar i katedrales së Shkodrës, ka bërë bekimin dhe ka përshëndetur këtë kontribut të Don Carlo Zuccaros e veprës Madonina del Grappa, që përsëri tregon kujdesin e vëmendjen për popullin e Shkodrës, rinin e saj që të përparojë në dije kulturë. Më pas, zotrit Mahir Hoti, rektor Universitetit Luigi Goracucci Shkodër, dhe zoti Giovallin Kolombi, kryetari Këshillit të Qarkut, kanë prerë shiritin e përurimit të shkollës e fakultetit fizioterapisë dhe konviktit të saj, ndërsa me te është vazhduar me një konferencë në një nga sallat e fakultetit, ku nuk kanë munguar fjalët e përshëndesjes e të falënderimeve nga ana e oratorëve për veprën Madonina del Grappa e për Don Carlon, që i japin dhe një mundësi tjetër qytetit të Shkodrës për trajtimin shëndetësor e përgatitjen e fizioterapistave të ardhshëm. Struktura kësaj qendrës riabilitime, shkolle e konvikti është mjaft bashkohore në të gjithë parametrat e saj. Përmban palestër, salla mësimi, laboratore, dhoma gjumi, dhoma ngrënje e tjerë. Me një tetor, ajo do të mirëpres 30 studentët e parë universitar të fakultetit të fizioterapisë.